Sykehus og helsearbeidere har en spesiell beskyttelse under internasjonal lov, også i krig. Likevel blir det til stadighet rettet angrep mot helsefasiliteter i kriger og konflikter rundt om i verden. Nødhjelpsorganisasjonen Leger uten grenser har bred erfaring med slike situasjoner, og i dagens episode så snakker vi med Norges president og styreleder Dina Hovland. Hvordan kan man yte nødhjelp i krig og konflikt når sykehus i seg selv blir mål? Mitt navn er Caroline Ulvin Johansson, og du lytter til Stetoskopet. Dina Hovland, velkommen.
Takk.
Veldig hyggelig å ha deg her. Du er styreleder i Leger uten grenser, eller president, ja. Som jeg også har sett at omtales som.
Stemmer.
Men du er også jordmor.
Ja. Mm-hmm. Altså, jeg jo i bunn egentlig sykepleier, og jobbet for Leger uten grenser først som sykepleier, i veldig mange år. Og så var jeg i Sierra Leone i 2008, og gjorde et prosjekt med undernæring der. Og da så jeg på en måte hvor ekstremt viktig jobben til jordmor var. Jeg visste jo det kanskje på forhånd, men da fikk jeg på en måte oppleve det veldig på kroppen. Og det endret på en måte valget mitt da. Så da ble jeg også jordmor. Så da har jeg gjort noen prosjekter også som jordmor for Leger uten
grenser. Ja, så det var rett og slett Leger uten grenser som gjorde at du ble jordmor?
Ja.
Ja. Ja, hvor lenge er det du har vært tilknyttet organisasjonen?
Jeg har jobbet for Leger uten grenser siden 2006, og gjort prosjekter i 13 ulike prosjekter i ulike land, vest, øst, sørlig del av Afrika, Nord-Afrika og Pakistan har jeg vært. Altså det eneste asiatiske landet jeg har vært i Pakistan. Ja. Mm.
Du er godt kjent med organisasjonen og har jobbet mye med ulike prosjekter, det høres ut som.
Ja, det har jeg.
Vi skal i dag snakke om et dessverre veldig aktuelt tema, nemlig helsearbeidere som blir angrepet i krig. Mm. For sykehus skal jo i utgangspunktet være trygge zoner, men dette ser vi jo bli langt fra overholdt i flere kriger og konflikter rundt om i verden. Før vi liksom dukker litt dypere ned i det, kan vi begynne litt bredt med på en måte å få høre litt om hvor mange land, sånn overordnet sett, Leger uten grenser jobber i, for å bli litt sånn kjent med organisasjonen først?
Ja, Leger uten grenser jobber, det vil jo endre seg fra år til år, men akkurat nå så er det sånn ca. 70 land vi har prosjekter i. Og det er over 60 000 ansatte, altså de fleste, storparten av alle ansatte, er lokale ansatte i de ulike prosjektene rundt om i verden da.
Hvor mange er det som er ansatt i Norge?
I Norge så har vi et kontor med kanskje 100 ansatte, men de jobber med å få penger inn til organisasjonen globalt da, og jobber med kommunikasjon og rekruttering av meg, altså helsepersonell da, leger, sykepleiere, jordmødre, og ikke medisinsk personell som reiser ut i felt og gjør den faktiske jobben i feltet.
Mm. Men sånn som deg i din rolle, du har jo både vært en god del ute i felt, du er helsepersonell, og du sitter nå som leder av styret. Hva slags ansvar bærer det styrelederrollen med seg?
Nei, som styreleder så er det jo viktig at jeg sammen med styret overser at vi gjør jobben vår sånn som vi har tenkt, at vi bruker, og målet vårt i Leger uten grenser globalt er at vi bruker minst mulig penger her, og mest mulig penger i felt direkte til pasientene som trenger det. Og det er på en måte krav vi stiller til oss selv da. Og de må jo vi overse at vi holder. Så det er jo egentlig kanskje min viktigste oppgave sammen med styret da.
Mm. Og bare, så vi på en måte har det helt klart, hvordan vil du beskrive hovedoppgaven eller hovedoppdraget til organisasjonen?
Altså hovedoppgaven til Leger uten grenser, det er å lindre nød, altså redde liv egentlig, hovedsakelig redde liv og lindre nød. Og så vi er en medisinsk uavhengig, nøytral nødhjelpsorganisasjon. Og det å på en måte redde liv gjør jo at liksom, hovedfokuset er veldig medisinsk. Vi vil på en måte se gjennom linsen av det medisinske behovet i en krig og en konflikt. Se hva trengs det her. Sånn som i Gaza nå med bombing av sykehus, så har vi hovedsakelig før gjort mye mental helse og re-kirurgi for å hjelpe ofre som har mistet bein og sånn tidligere. Men nå måtte vi jo liksom tenke vi måtte ha traumekirurger, anestesipersonell som trengte å være med der og støtte sykehusene der. For det var selvfølgelig et stort problem. Helsevesenet er under total kollaps. Samtidig som mitt felt av kvinnehelse, når på en måte hele helsesystemet kollapser, så trenger man jordmødre og gynekologer for å ivareta de kvinnene, for at kvinner skal jo fremdeles føde, for det om det er krig.
Ja, vi skal komme tilbake til situasjonen i Gaza snart. Hvor mange leger og helsearbeidere er det som sendes ut årlig fra Norge da? Har dere noen oversikt om det?
Ja, altså det, er sånn, det varierer jo fra år til år i forhold til liksom, konflikten og krisene og behovet fra felt. Altså det er de prosjektene i felt som bestemmer hvor mange vi sender. Men sånn cirka 100 av på en måte, mennesker som reiser, eller 100 avganger av folk til prosjekter. Og da er det sånn cirka 50-50, altså medisinsk personell, lege, sykepleier, jordmødre, og så er det ikke medisinsk personell, så på en måte skal hjelpe oss å holde strukturen i gang for at vi får gjort jobben vår. Det er også veldig viktig faktor for at vi skal få kunne jobbe.
Ja, og da har dere løpende opptak av personell til enhver tid, eller hvordan?
Ja, altså vi har et stort behov for ja, all form for medisinsk personell, men siden dette er en podcast for hovedsakelig leger, så er jo lege, er vi jo ja, veldig opptatt av å få nok og kvalifiserte leger som på en måte kan være med og bidra i feltet. Mm. Og vi har hatt en økning av anestesi, gynekologer som har kommet og jobbet for oss, og det er noe vi har et stort behov for det er, ja, i kriser som man har når man, i sykehus, så er det på en måte ja, en fagkompetanse som er ekstremt viktig for å på en måte kunne redde liv da, som er vår hovedoppgave.
Mm. Absolutt. Du nevnte jo at du selv har vært flere ganger ute i felt. Og du var jo egentlig også så vidt inne på at du da oppdaget at du ville bli jordmor, men kan du fortelle litt mer om hva du jobbet med der, og hva du på en måte opplevde?
Ja, altså jeg begynte min lege uten grenser erfaring i Etiopia, det somalske området, og jobbet med undernæring. Så det ble på en måte litt min løpebane i Leger uten grenser i mange år. Så jeg gjorde undernæringsprosjekter, altså jobbet med barn som var underernærte i ulike land, da, Etiopia, Somalia, Sierra Leone, Uganda. Så er det jo litt sånn at når du er lenge nok i organisasjonen, så får du nye oppgaver, så blir man liksom medisinsk ansvarlig for prosjekter, og så har man vært koordinator liksom, for prosjekter. Og så skjønte jeg på en måte at jo lenger jeg kom opp og gjorde ulike ting, at nei, men det er jo jordmor å kunne redde, være med og på en måte redde liv, og kvinnehelse som et tema ble veldig viktig for meg, og da ja, gikk jeg tilbake på skolebenken og ble jordmor da. Ja.
Hva var det som gjorde at du hadde lyst til å reise ut i utgangspunktet da, den første turen du dro?
Nei, jeg tror den tanken om at vi alle fortjener det samme, og at vi er alle like, at alle har et behov for god omsorg og tilgang på helse og tilgang, det var nok veldig sånn naiv, ung jente tenkte det, men det å reise ut først og på en måte skjønne at vi er alle like, altså virkelig kjenne det på kroppen og på en måte forstå at pasienten som er foran meg, denne lille jenta på 3 år, hun ligner helt på den jenta på 3 år på Ullevål sykehus på barneavdelingen. At historiene er så like, og på en måte forstå det og kjenne det på kroppen, gjorde jo at man bare ønsket å gjøre det mer, fordi at det var så meningsfullt. For at man så liksom at det jeg får gjort her i Etiopia, Somalia, Sierra Leone, her får utrettet veldig mye medisinsk hjelp med lite midler, som har en ekstrem effekt da, med å kunne redde liv. Og det er jo selvfølgelig, ja, det føles veldig inspirerende. Også fantastiske kollegaer man møter. Sånn at når man først har kommet inn i det, så er det jo på en måte vanskelig for å stille seg og ikke gjøre det. Men sånn den unge, naive frøken Hovland, hun ble bare inspirert av en kollega av meg som kom på og gjorde et foredrag på sykepleierutdanningen. Da visste jeg at det var...
Ja. Dit skulle du også?
Dit skulle jeg også.
Hvor gammel var du?
Da var jeg vel 21 år. Ja. Så reiste jeg ut når jeg var 26. Det var liksom det tidligste man kunne få det til. Så jeg var veldig målrettet egentlig fra det. Fra det foredraget.
Ja. Ikke sant? Og nå sitter du som styreleder.
Ja, ikke sant? Ja.
Hvis vi skal på en måte peile oss litt over på tematikken for dagens episode da, er det ditt inntrykk at angrep rettet mot helsepersonell eller sykehus har blitt mer vanlig?
Altså, det er vårt inntrykk nå. Altså, det vi ser i Gaza nå, der det på en måte, altså på denne korte tiden, 100 dager, ikke sant, over 200 angrep på helsestrukturer, helsepersonell, ambulanser, så oppleves det i alle fall veldig systematisk retting mot helsestrukturer og helsepersonell, at den humanitær rett, altså forventningen gjennom lovene vi har om at det skal beskyttes og ha et særlig liksom vern, at det ses bort ifra. Så har vi sett det også i Ukraina, den krigen der rapporteres det om at det er over 1000 angrep på helsestrukturer de første månedene, altså over det, sånn cirka det første 1,5 årene av krigen. Så har vi jo opplevd det, altså det store angrepet vi selv har opplevd var jo 2015 på sykehuset vårt i Kunduz i Afghanistan, der vi mistet ansatte og pasienter. Så det er klart vi har sett det som en sånn økende tendens kanskje fra 2011, men i den omfang vi på en måte ser det nå, så er det ekstremt bekymringsfullt i disse liksom, to veldig mediefokuserte konfliktene. Vi kan også liksom, gå til Sudan, der vi jobber, og det er jo ingen som på en måte snakker om det, men der opplever vi også noe av det samme. Ikke noe så systematisk, men vi opplever også at vi måtte stenge sykehuset, at sykehusene våre ble angrepet. Og det er også en stor humanitær krise. Og det at vi på en måte ikke greier å tenke, ja, at vi er så stille om det, det er veldig bekymringsfullt.
Når du sier stille, tenker du da på en måte mediene og, hvem er stille?
Ja, at vi er stille på den måten at det får fortsette, det får ingen konsekvenser. La oss på en måte tenke at hvis du bruker argumentet at en part er et sykehus, så er på en måte alt lov. At du bruker argumenter uten at det blir diskutert på noen måte, og sykehus blir mål en sånn systematisk måte, så gjør det presedens. Det betyr på en måte at hva får andre parter i krig til å ikke gjøre det. Det er respekten for en lege og et sykehus, og at den personen skal redde et liv, uavhengig om hvilken militærdrakt den har på seg, er et ekstremt viktig humanitært prinsipp som vi har overholdt i ekstremt mange kriger og konflikter vi har vært i frem til nå. Det har vi fått til. Vi har behandlet soldater uavhengig hvilken side de kommer fra. Det er vanskelig, det er utfordrende, men man får det til. Det at man nå på en måte bruker sykehus som legitime mål, det skaper en presedens som jeg er bekymret for. Ja, for barnet mitt som på en måte skal leve opp i denne verden der regler som vi etter 2. verdenskrig tenkte var nødvendig å lage, og nå bryter vi de helt systematisk. Hvis det skulle bli krig her, skulle man på en måte tenke at Ullevål sykehus ikke var trygt. Ja, det er...
Ser dere noen form for fellestrekk når det gjelder på en måte motiv for hvorfor man angriper et sykehus?
Altså, vi har ikke noen tanke om hvorfor de gjør det. Det må de krigsførende partene på en måte ta ansvaret for at de bryter lover vi er blitt enige om å holde. Vi bare ser at de ikke blir overholdt, og det er bekymringsfullt. Og det gjør det selvfølgelig veldig utfordrende for de lokale ansatte, for sivilbefolkningen, men selvfølgelig også for oss da, å kunne på en måte jobbe godt, fritt, nok til å på en måte gjøre jobben sånn som vi vil. Det er jo deler i konflikter vi nå ikke kan komme til når det skjer på den måten, når vi ikke kan bli forsikret trygghet om å jobbe.
Ja, og det spiller kanskje over på nettopp den grusomme krigen mellom Israel og Hamas og situasjonen som nå utspiller seg på Gaza. Har dere innpass der per nå? Altså hvor mange fra Leger uten grenser er det som er på Gaza-stripen akkurat nå?
Altså vi har et lite team med internasjonal stab. De reiser, vi har folk som kommer inn og ut, og det får vi til. Det har vært vanskelig å få det til, men vi får det til. Men så har vi jo lokale ansatte, som er på en måte bærebjelken i alle våre prosjekter. Ja, vi har jo mistet noen i løpet av denne krigen som har vært, men ja, rundt 300 lokale ansatte har det liksom var i Gaza når vi, på en måte før krigen startet. Og nå har vi et team, ja, det varierer antallet, men vi har jordmor inne, kirurger, det personellet som hjelper å koordinere oppgavene våre inne i Gaza nå. Mm.
Og hva forteller de om det?
Nei, det er ekstremt hjerteskjærende. Vi har jo sendt veldig erfarne folk som på en måte har opplevd mye, og de kommer tilbake ganske hjerterå beskrivelser og hvordan det er. Det at man ikke har hatt nok utstyr, at på en måte sykehusene ikke har vært trygge, at sykehusene er overfylt av mennesker som prøver å søke tilflukt, og være trygge for at de har ikke et sted å være. Det var en kollega av meg som sa at det å gå gjennom sykehusene i en sånn der stønn av smerte, for at man bare, det var ikke nok smertestillende. Og jeg tror liksom som helsepersonell, når du på en måte skal forestille deg den ja, damen som nettopp har gjort et keisersnitt, som ligger med et kateter, som ikke kan bevege seg, som ikke får nok smertelindring, også er sykehuset under angrep, så blir det bombet. Den sårbarheten av en pasient, tror jeg det er bare vi, medisinsk personell, som på en måte kan helt forstå. For vi har stått ved siden av de sengene, eller en gammel mann som er ikke krigsskadet, men har en annen sykdom og ligger der og på en måte er helt hjelpeløs. Eller et barn som på en måte kanskje har mistet en hånd eller en fot, og så skal sykehuset bli bombet og ikke mistet, og mistet foreldrene sine. Vi har et stort problem med at det er så mange barn som vi har hjulpet på en måte med kirurgi, og så har vi ingen å gi de barnet til. Det er liksom ingen foreldre eller familiemedlemmer. Ja.
Det er helt, helt grufullt. De siste tallene jeg leste var at 16 av Gazas 36 sykehus sies å være delvis operasjonelle. Hvor er det, hvilke sykehus er det dere i hovedsak befinner dere på nå?
Altså i nord så er det får vi ikke per nå muligheten til å jobbe. Så vi er på en måte i sør Gaza. Og det har endret seg litt, for noen av sykehusene har også blitt angrepet som vi har vært. Så dette flytter seg litt. Og så har vi startet en klinikk for kvinner med altså, svangerskapsomsorg og på en måte fødsler nå helt i sørlige deler av Gaza. Så dette er på en måte ferskvare dessverre. Vi på en måte har flyttet på oss rundt utifra på en måte. Ja, at sikkerheten vår ikke har blitt ikke har vært sikre alle steder, og vi må jo ivareta sikkerheten til, til ansatte som, som best mulig.
Ja, og apropos sikkerhet, fordi med det å jobbe i krig og konflikt og katastrofområder, som du sier, så følger du et ansvar med tanke på sikkerheten. Hvordan er det dere jobber for å på en måte, sørge for sikkerhet i størst mulig grad? Sånn generelt?
Ja, altså det klart i enhver situasjon så det utfordrende. Det som på en måte hjelper oss som legger rundt en grense, det jo det at vi har lang erfaring. Dessverre så jo ikke det akkurat nå den første krig og konflikten som har skjedd. Vi har jo jobbet i veldig, veldig mange år. Så det å på en måte få innpass og snakke med alle parter i krig, på en måte forutsetningen for å kunne klargjøre sikkerheten din, eller prøve å forsikre sikkerheten til ansatte på best mulig måte. Og det har vi jo sett i de fleste situasjoner at den måten å jobbe på har fungert bra, sånn at vi har noen visse sikkerhetsrommer. Og så har det på en måte alltid vært sånn, jeg har jobbet i Somalia for eksempel, og der det mye våpen. Våpen på en måte en veldig viktig del av deres liv med lang krig. Men der hadde vi for eksempel aldri våpen inn i sykehuset, ikke sant? Så vi klarte alltid å, fordi om våpen var noe de bodde med nesten, så la de fra seg våpen før de fikk helsehjelp. Så det jo på en måte sånne ja, regler eller måter vi har jobbet med at alle vi har greid å få folk til å respektere. Det ikke det at det alltid lett, men det føler jeg liksom en klarhet. Sykehus uten våpen. Og så må man snakke med alle parter i konflikt konstant, hele tiden. Det en fulltidsjobb, og vi har noen som jobber med det for at legene og sykepleierne skal kunne jobbe trygt. Da.
Mm. Gjelder det også på Gaza nå?
Ja, det gjelder på Gaza nå. Kanskje ja. Enda mer. Altså, denne konflikten krever kanskje mer enn en. Men det flere som jobber med det konstant for å på en måte forsøke på best mulig måte. Det jo her har det jo vært vanskelig, men forløpig så vi der, og vi får det til. Så det. Mm.
Hva kan du si om på en måte hva slags beskjed dere får tilbake fra de ulike sidene i konflikten når det gjelder denne på en måte, når dere på en måte prøver å skape et trygt rom på sykehusene, hva slags klima er det dere opererer i der, på en måte?
Ja, jeg tror ikke jeg skal på en måte gå inn i hvordan, for det her er liksom også overfra, dette er ting de som på en måte gjør de jobbene, ikke holder, ikke for seg selv, men det på en måte, ja.
Litt sensitivt.
Det sensitivt, hvordan, men det å på en måte snakke med alle parter i en konflikt, jo på en måte den eneste måten å kunne forsikre trygghet. Og så ser vi jo på en måte at når sykehus liksom ikke blir, vi hadde jo nettopp lokalansatte hadde i en flyktning, hadde et hus som ble truffet av en bombe, og en av våre lokalansatte sin datter døde, fordi at raketten kom inn i på en måte det området. Så det var jo ikke en sykehusstruktur, men likevel, det på en måte veldig utfordrende. Også fordi Gaza jo veldig lite. Det på en måte veldig mange mennesker på veldig liten plass også. Mm. Så man må gjøre det beste man kan for å få det til, for at vi vil jo være med og hjelpe. Men vi må passe på våre ansatte også. Ja.
Mm. Hva slags primæroppgaver er det dere jobber mest med akkurat nå da?
Det traumekirurgi, og så det fødselshjelp, eller svangerskapshjelp, og så fysioterapi, det vi gjør hovedsakelig. Vi har som sagt et veldig lite team av altså internasjonale staff inne nå, på grunn av sikkerhetssituasjonen så kompleks, men det hele tiden noen inne.
Mm. Hvor mange er det teamet består av?
Altså det har vært varierende fra 17-18 til 8, liksom. Så det varierer hele tiden. Fordi at det såpass tungt også å være der, og vanskelig, så man ikke så lenge av gangen, så det flyttes inn og ut.
Og hvilke land er det disse fra? Er det?
Ja, de er fra hele, altså vi en global organisasjon, så de fra alle forskjellige land i verden. Det litt ulikt fra gang til gang.
Jeg skjønner, det ikke noen fra Norge. som er
det. Det er ingen fra noen fra Norge akkurat nå, det er det ikke. Men det, det kan det på en måte fort bli. Det er veldig mange som har sagt at de ønsker å stille. Så det, det handler litt om behov og, og kompetanse og ja, alt sånt. Men det, det kan også skje. Mm.
Og hvordan jobber dere rundt dette med å på en måte få inn nødvendig utstyr og materiell, og for så vidt også personell, for det var jo en lang periode der det var vanskelig å komme inn og få inn nødhjelp i det hele tatt?
Ja, men det vil jo si, altså sånn, fordi om det kommer noe inn, så er det absolutt ikke nok, og det fremdeles er ekstremt utfordrende, for utfordrende. Altså, det viktigste som skulle skje akkurat nå er en våpenhvile. Altså, de humanitære situasjonen i Gaza nå, den er uholdtholdelig. Ikke bare det som helsepersonell, det å se at liksom sykehusstrukturen ikke er trygge, det er bare, jeg føler hele verden burde reise seg opp og si, dette må stoppe. Men så er det liksom, ja, all humanitær krise som skjer i en konflikt som vi ser over, ja, som vi ser i Sudan, som vi ser i Ukraina, når man er, ikke får tilgang på vann og strøm og medisiner og mat, så, så kommer det masse andre sykdommer også, som ikke er på grunn av bombing, men som er på grunn av sanitære og leveforholdene er for dårlige. Og det ser vi jo i økende grad også på Gaza. Så det, det, det er ikke nok mat, det er ikke nok medisiner, det er ikke nok vann, det er ikke nok strøm. Altså, det er en uholdbar situasjon, sånn i utgangspunktet. Og når du da topper det opp med angrep på sykehus, så, ja, så får du en situasjon som gjør det for meg personlig, så kjenner jeg nesten at det er vanskelig å puste. Altså sånn når jeg tenker på det, fordi den panikken på en måte man må ha når man er ikke noe sted å gå, og så er det ingen steder som er trygge. Nei, det er en helt sånn ulevelig situasjon. Altså folk lever i forferdelige situasjoner når de ja, flykter i Sudan også, men de flykter fra noe, og de har et sted å flykte til. Det er ikke bra på veien, det kan skje gale ting, men de kan flykte vekk. Akkurat det som skjer også når man heller ikke kan flykte vekk, man er på en måte støkk. Og det er så, som det er, og man blir bombet hele tiden. Nei, det er på en måte et ja, svik mot sivilbefolkningen som bor der.
Mm. Og det som du også er inne på med tanke på nettopp sikkerhet da, hvis vi skal gå litt videre på den, pleier dere å trekke ut eller evakuere områder der helsepersonell blir angrepet? Hvordan jobber dere liksom med de konkrete angrepene med tanke på deres eget personell?
Ja. Altså, jeg mener, det er en veldig tung avgjørelse for oss å på en måte lukke et prosjekt eller si stenge et prosjekt på grunn av at det er umulig å jobbe der. Men noen ganger så må vi det hvis vi på en måte er blitt angrepet direkte, som for eksempel et sykehus nå i hovedstaden i Sudan. Da måtte vi lukke det sykehuset. Da prøver vi å finne andre steder der vi kan jobbe for behovene, for menneskene, altså de menneskelige lidelsene, er fremdeles de samme. Så det å på en måte virkelig bare trekke oss ut av et land, eller en konflikt, det er noe vi prøver å unngå. Rett og slett for det er sivilbefolkningen som vil på en måte lide over det, og vi er jo der for pasientene. Ikke noe part i noe krig. Så vi gjør alt det vi kan for å unngå det, men vi tar sikkerheten til de ansatte selvfølgelig på høyeste alvor. Og det er jo vårt ønske om at ingen av våre skal ja, miste livet som en årsak av at de har jobbet for oss. Så det tar vi på største alvor, og jeg føler vi er veldig profesjonelle på det. Alle de årene, 50 år med krig og konfliktekspertise gjør at vi er ganske gode akkurat på det.
Så det er konkrete overveielser i enhver situasjon da, på hvor langt dere eventuelt skal trekke dere ut, eller om dere skal bli, eller ja, jeg skjønner.
Ja, det er en diskusjon vi har konstant også nå. Altså, i alle konflikter som vi er. Det er ikke noe som stopper. Det er en konstant, fortløpende vurdering, time for time, i noen situasjoner, uker for uker i andre, måneder for måneder i andre. Altså, det gjøres konstant. Vi har mennesker på det, som tenker på det 24 timer i døde.
Ja.
Ja.
For i den grusomme krigen mellom Israel og Hamas, som jo begynte 7. oktober, så langt, så har det jo kommet rapporter om at over 300 helsearbeidere har blitt drept, ifølge tall fra FN og helsemyndighetene i Gaza. Er det noen fra Leger uten grenser blant disse?
Ja, vi har mistet, ja, vi har mistet tre leger. Og så er det på en måte litt vanskelig å vite, sånn som har ansatte også mistet familiemedlemmer, og dette er noen også som konstant er i kontakt med alle våre lokale ansatte for å høre hvordan det går og sånn med de. Men ja, det er jo en veldig vanskelig situasjon og vanskelig å på en måte tenke at det ikke skal, altså, det kan fort skje flere sånn som det fortsetter da.
Ja. Og som du også var inne på litt tidligere, for å på en måte sikre at dere kan jobbe i tråd med internasjonal humanitær rett, og at man på en måte trygt skal kunne behandle alle som trenger det, så må dere få innpass hos myndighetene og på en måte jobbe litt med begge sider av konflikten. Kan du snakke litt om hvor vanskelig eller liksom, utfordringene knyttet til det å få innpass i ulike land med et slikt premiss? Er det ofte at myndigheter legger føringer, for eksempel, eller det må jo på en måte noen ganger kanskje være utfordrende å skulle få innpass?
Ja, absolutt. Det kan det, og er det. Men vi har også lang erfaring med det, og vet på en måte, man må gjøre en analyse av hvem er de partene vi trenger å snakke med, og så har vi ofte hjelp av, ofte så har vi jo vært i landene kanskje også før, sånn at vi har lokale ansatte også som hjelper, og vi finner folk som vi på en måte, ja, viktige personer som kan være, hjelpe oss å komme til alle de vi trenger å snakke. Så det å på en måte snakke med alle parter i en konflikt, det er en ekstremt viktig årsak til å kunne vite at vi skulle være sikre. Altså i Somalia for eksempel, der jeg jobbet, så var det jo ulike klaner, ikke sant? Så du må snakke med mange ulike grupper for bare å kunne få bevege seg fra A til B, for å ikke oppleve noe negativt. Det krever ulike ting. Altså det å på en måte snakke med regjeringsparti eller myndigheter eller små grupper som på en måte har ansvaret for de ulike områdene vi er i. Det kommer litt an på situasjon, konflikt og eventuelt krig da. Så det er ikke noe manus vi tar med oss. Vi må på en måte se hver situasjon for seg selv.
Men det å skulle på en måte ikke ta noen part i noen konflikt og behandle alle uansett hvem de er og hvilken side av konflikten de står på. Er det, hvor enkelt er det, eller vanskelig er det?
Nei, altså, det er jo på en måte vanskelig hvis vi ikke får, hvis en part ikke ønsker på en måte kontakten med oss, altså hvis vi tilbyr og ikke vil ha hjelp av oss da, så vil det jo på en måte fremstå som vi ikke på en måte prøver begge sider, men vi gjør alltid det. Det er ikke alltid at vi får det til, liksom, eller at den ene parten trenger hjelpen. Altså, sant? Vi tilbyr i den konflikten her også, så har vi også snakket med begge parter om behov for hjelp. Vi har ikke bare spurt situasjonen i Gaza. Vi har spurt begge, eller i Sudan, eller i Ukraina situasjonen. Man prøver alltid å ta med begge, men det er ikke alltid at begge parter ønsker hjelp. Så da vil man kanskje fremstå som man har tatt side, men det er på en måte, man går etter. Vi har et medisinsk, veldig medisinsk øye for hvor er behovet. Så det medisinske behovet trumfer på en måte konflikten. Det er pasienter, uavhengig om de er i en drakt, om de er en soldat, eller om de er en mor med et barn. Alle fortjener helsehjelp, og vi skal redde livet til alle.
Har dere, hvis vi skal på en måte peile oss litt over på dette med rekruttering og sånt nå da, har dere merket en endring i pågangen hos på en måte personell som ønsker å reise ut som følge av at de kan frykte for sitt eget liv, rett og slett?
Ja, først vil jeg jo bare si at legerne i Gaza, det er jo ikke 100% det tror vi på en måte skjønner i en situasjon som for eksempel Gaza eller Ukraina, en krig, en på en måte aktiv krig på den måten. Men vi gjør som sagt alt det vi kan for å på en måte sikre og gjør vurderinger at det er verdt, altså at vi på en måte kan stå inne for sikkerheten. Det gjøres hele tiden. Men det er overraskende jo mange som har tatt kontakt med oss ekstra og sier at de ønsker og at de er klare for å reise, og det er jo veldig, veldig gledelig. Vi uavhengig av de veldig sånn aktive mediekonfliktene, så har vi jo da, vi i 70 land, så vi har jo ekstreme behov for leger, også i alle de andre prosjektene. Og vi sender aldri ut noen til et sted der man ikke føler seg klar, eller man ikke ønsker. Så det er på en måte, det er ikke bare i Gaza, eller Ukraina, eller Sudan vi er. Vi er også i humanitære kriser som ikke er så voldelige som de vi ser nå da, eller som vi snakker om da.
Ja, og det, så som jeg hører deg, så er det nesten det motsatte, at pågangen har nesten økt.
Ja, det er jo fantastisk. Det er fantastisk at folk har at det er kanskje litt sånn som når jeg satt på skolebenken i 2001, at man ser at det er et behov der ute for hjelpen og kompetansen vår, og at man da ønsker at man kjenner at det rykker litt i legefoten eller sykepleierfoten for å bidra for å gjøre en jobb, og det er fantastisk. Og vi er på jakt etter mennesker som ønsker å bidra, så det trenger vi flere av.
Mm. Hvor ofte er det dere, det var vi egentlig litt inne på innledningsvis, men har dere noen på en måte tid på året dere søker nytt personell, eller hvordan fungerer disse opptakene?
Det er opptak kontinuerlig, og det er på en måte en del krav, og sånn at der må man på en måte bare ta kontakt med Leger Uten Grenser, og så blir man veiledet videre i på en måte rekrutteringsprosessen. Men det skjer kontinuerlig i løpet av året, så det er aldri, man må ikke vente. Men hvis man hører denne podcasten og tenker, ja, det har jeg lyst til, så er det bare å søke.
Mm. Mm. Og hvor lenge er det ulike team pleier å være ute i feltet av gangen? Da,
det er veldig stor forskjell på det. Så det kan jo være altså spesialister som anestesi eller gynekologer kan jo være ute i 3 uker, en måned, 6 uker av gangen. Og så kan vi ha andre profesjoner som er ute av et år av gangen. Sånn at det kommer veldig an på prosjektet og behovet og liksom kompetansen til den som søker. Så det er på en måte en match mellom felt, behov i felt og den individuelle personen som da skal reise.
Og har dere noe på en måte, det har dere jo helt sikkert, men er det noe system for debrief, for oppfølging og sånt nå, når man kommer hjem? Eller?
Ja, absolutt. Altså, jeg tenker her har vi profesjonalisert oss også i bare de årene jeg har vært en del av organisasjonen, men selvfølgelig de briefer er jo en veldig viktig del av det vi alltid har gjort. Man snakker jo masse i felt selvfølgelig om de tingene man møter, og man blir veldig tett med sine kollegaer, både lokale og internasjonale, og så er det et system også når man kommer hjem og et hjelpeapparat rundt så man kan få snakke om de tingene man har opplevd. Og jeg tenker sånn, medisinsk sett så er det jo på en måte veldig masse spennende utfordrende ting man får oppleve på en helt annen måte enn man får hjemme. Det kliniske blikket å få ta i pasientene på en helt annen måte uten CT, uten hundrevis av blodprøver å ta, tenker jeg at det gir en ny kompetanse som fagperson. Hvis jeg skal bare snakke om faget, så tenker jeg at det er mitt inntrykk. Nå er jeg ikke lege selv, men bare kan si som jordmor hva jeg har fått gjøre og utvikle meg faglig, så er jeg blitt en mer erfaren og mer kunnskapsgrip jordmor av å være ute i felt med leger. Altså.
Mm. Mm.
Nei, jeg tenker at det at Leger Uten Grenser er en organisasjon som gjør en ekstremt viktig jobb i felt, og det at for at vi skal kunne gjøre denne, så trenger vi disse fantastiske lokale ansatte, men vi trenger også meg og andre til å være med og stå side om side med de lokale og gjøre en jobb for å redde liv. Så hvis noen blir inspirert i dag, så hadde det vært supert.
Ja. Og det en kjempejobb dere gjør. Tusen takk skal du ha for at du kom til Stetoskopet.
Takk skal du ha.
Takk for at du lyttet til ukens episode av Stetoskopet. Skulle du ha tilbakemeldinger til oss eller tips til temaer vi kan snakke om, så det bare å sende en e-post til stetoskopet@tidsskriftet.no. Neste uke kan du nok en gang høre redaktørens hjørne med Are Brean. Glem ikke å få med deg det. Og så høres vi igjen om 2 uker. Yeah.